Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អង្គារ ទី 16 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
អ៊ុយក្រែនថារុស្ស៊ីបានវាយប្រហារដោយមិនធម្មតាលើទីក្រុងគៀវការបោះឆ្នោតនៅទួគីឈានទៅជុំទី2លោក Biden និងមេដឹកនាំសភានឹងជួបគ្នានៅថ្ងៃអង្គារនេះលើការបង្កើនកម្រិតប្រាក់បំណុលអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជ័យជំនះរបស់គណៈបក Move Forward នៅថៃអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅអាស៊ានគណៈបក ភ្លើងទៀនប្រកាសប្តឹងជំទាស់នឹងការសម្លាញ់របស់គោជោបបញ្ហាពីដាល់បំណុលអាមេរិកនៅវិលវល់ពីលើទស្សនកិច្ចក្រៅប្រទេសដែលត្រៀមទុករបស់លោក Biden លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណលោកសឺហ៊ីផបខូប្រធានរដ្ឋបាលយោធាទីក្រុងគៀវនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសលើទីក្រុងគៀវដោយប្រើដ្រូននិងមីស៊ីលលោកបានហៅការបាញ់ស្រោចនេះថាមានកម្រិតមិនធម្មតាលោកផូកូបានបង្ហោះសារនៅលើ Telegram ថាការវាយប្រហារនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីចំនួនអតិបរមានៃមីស៊ីលវាយប្រហារនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីបំផុតមួយកងទ័ពជើងអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនបានលើកឡើងថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនមួយចំនួននិងមីស៊ីលទាំង18គ្រាប់ដែលរុស្ស៊ីបានបាញ់ដាក់ទីក្រុងគៀវដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងមីស៊ីលលឿនជើងសម្លេងប្រភេទ Kimzal ចំនួន6គ្រាប់ផងដែរលោកផបកូបានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារតាមអាកាសនេះគឺជាការវាយប្រហារលើកទី8សម្ដៅទីក្រុងគៀវតាំងពីដើមខែឧសភានេះមកអភិបាលក្រុងគៀវលោកវ៉ាត់ថេលីក្លិចកូបានរាយការណ៍ថាកំទេចកំទីមីស៊ីលនិងដ្រូនដែលធ្លាក់ចុះពីលើអាកាសបានបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតដល់ខណ្ឌមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងគៀវដែលក្នុងនោះក៏រួមមានទាំងខណ្ឌសូឡូមីយ៉ាន់ស្គីផងដែរដែលនៅទីនោះមនុស្ស3នាក់បានរងរបួសតើទៅនឹងរឿងដោយឡែកដាច់ដោយឡែកមួយទៀតចក្រភពអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួននឹងបញ្ជូនមីស៊ីលនិងដ្រូនវាយប្រហាររាប់រយគ្រឿងបន្ថែមទៀតដល់អ៊ុយក្រែនក្នុងក្តីសង្ឃឹមថាអាចនឹងពង្រឹងការប្រយុទ្ធរបស់អ៊ុយក្រែនប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីប្រធានរដ្ឋអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមៀស៊ីលីនស្គីបានអរគុណនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោករីស៊ីសូណាក់ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ស្មោះត្រង់សម្រាប់សហភាពថ្មីៗទាំងនេះរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានចាត់ទុកជំនួយបន្ថែមរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសដល់អ៊ុយក្រែននេះថាមានលក្ខណៈអវិជ្ជមានខ្លាំងបំផុតប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីលោក Dmitry Peskov បាននិយាយថារុស្ស៊ីមិនជឿថាសហភាពថ្មីៗទាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលធំបំផុតណាមួយលើសង្គ្រាមនោះទេប្រទេសទួគីនឹងបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីជុំទី2នៅក្រៅពេលដែលប្រធានាធិបតីរ៉េស៊ីបតៃយិតអឺដូកាននាំមុខក្នុងការបោះឆ្នោតជុំទី1តែលោកមិនទទួលបានការគាំទ្រ 50% ដែលគេត្រូវការឲ្យមានដើម្បីទទួលជ័យជំនះផ្ដាច់មុខនោះទេលោកអឺដូកានបាននិយាយប្រាប់អ្នកគាំទ្រលោកនៅក្នុងទីក្រុងកង់អង្ការ៉ាថាអ្នកឈ្នះគឺប្រទេសរបស់យើងហើយលោកបានសម្ដែងទំនុកចិត្តថាលោកនឹងឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅជុំទី2ចំណែកឯគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោកខេមែលខេលកដារុកលូបានថ្លែងថាលោកនឹងឈ្នះដាច់ខាតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជុំទី2លោកអាម៉េតយ៉ាណឺប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលរដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់រៀបចំការបោះឆ្នោតបាននិយាយថាដោយសញ្ញាឆ្នោតភាគច្រើនត្រូវបានរាប់រួចហើយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកអេដូកានបាននាំមុខដោយមានសម្លេងឆ្នោតគ្រប់គ្រង 49.5% ហើយលោកខេលិកដារុកលូទទួលបាន 45% លោកបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថាបេក្ខជនគណៈបកទី3គឺលោកស៊ីណានអូកានមានការគ្រប់គ្រង 5.2% លោកយ៉ាណឺបាននិយាយថាសញ្ញាឆ្នោតនៅសមមិនទាន់រាប់មិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យលោកអេដូកានឡើងដល់កម្រិត 50% ទេទោះជាសញ្ញាឆ្នោតទាំងនោះគ្រប់គ្រងលោកក៏ដោយការបោះឆ្នោតនៅជុំទី2ត្រូវបានកំណត់ធ្វើនៅថ្ងៃទី28ខែឧសភាខាងមុខនេះមនុស្សជា64លាននាក់មានរួមទាំងអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្រៅប្រទេសផងមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យហើយមានមនុស្សច្រើនណាស់បានបោះឆ្នោតគឺ 88.8% ប្រធានគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបលោកស្រី Ursula von der Leyen បានសរសើរក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតទូគីដែលបានទៅបោះឆ្នោតជាច្រើននាក់ នៅមុនការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យគេឃើញថាលោកកេលិកដារូគ្លូជាអ្នកណែនាំមុខនៅក្នុងការស្ទង់មតិជាច្រើននៅក្រោយមានការប្រកាសអំពីការបោះឆ្នោតជុំទី2កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកបានសុំដល់អ្នកគាំទ្រលោកឲ្យនៅតែមានក្តីសង្ឃឹមជានិច្ចប្រធានរដ្ឋសារ៉ាមិចលោកជូបៃដិននិយាយថាលោកនឹងបន្តជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងមេដឹកនាំសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអាសេតាវិមេននៅថ្ងៃអង្គារនេះគណៈការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីប្រាក់បំណុលអាមេរិកកំពុងរុញប្រទេសនេះទៅដល់ពីដានប្រាក់កម្ចីដោយមិនទាន់ឃើញមានសញ្ញាឯកភាពគ្នាណាមួយនៅឡើយទេនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP កិច្ចប្រជុំដំបូងឡើងត្រូវបានកំណត់ថានឹងត្រូវធ្វើបន្តនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនប៉ុន្តែត្រូវបានពន្យាពេលដោយទុកពេលឲ្យមានការជួបប្រជុំបន្តត្រឹមថ្នាក់កម្រិតបុគ្គលិកមុនពេលដែលលោក Biden និងក្រុមមេដឹកនាំសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទាំង4រូបអាចជួបគ្នាបន្តទៀតជាលើកទី2លោក Biden បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាកិច្ចប្រជុំនេះនឹងត្រូវបន្តធ្វើនៅថ្ងៃអង្គារនេះប៉ុន្តែលោកមិនបានបរិយាយលម្អិតឬរំពឹងថានឹងមានការឯកភាពគ្នាណាមួយនោះឡើយលោក Biden មានគម្រោងនឹងទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ក្រុមប្រទេស G7 នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃអង្គារនៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសារ៉ាន់វិញលោក John Kirby បាននិយាយថារួមដល់ពេលនេះលោកប្រធានាធិបតីនៅតែមានគម្រោងចាក់ចេញទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនដោយតាមការគ្រោងទុកដដែលលោក Biden កាលពីថ្ងៃអាទិត្យមិនបាននិយាយលម្អិតពីការចម្រើនទៅមុខនៃការពិភាក្សាគ្នាក្នុងពេលកន្លងទៅទេប៉ុន្តែលោកថាលោកនៅតែមានក្តីសង្ឃឹមថាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយអាចនឹងត្រូវបានសម្រេចបានដោយក្រុមបក្សសាធារណរដ្ឋដើម្បីបញ្ជាក់នៅអ្វីដែលជាការមិនអាចសងបំណុលបានដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកហើយដែលអាចនាំទៅដល់មហន្តរាយខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមួយនោះលោក Biden បានអំពាវនាវដល់សមាជិកសភាឲ្យដកចេញការកម្រិតប្រាក់បំណុលដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌដោយលោកប្រមាណថាអំណាចខ្ចីប្រាក់របស់ជាតិមិនគួរត្រូវបានយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយយ៉ាងខ្លាំងក៏ដូចជាការទាមទារទៅតាមគោលនយោបាយអភិរក្សដទៃទៀតនោះឡើយសហព័ន្ធអន្តរជាតិនៃសមាគមកាកបាទក្រហមនិងអត្តចារក្រហមបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាសម្ភារៈចំនួនមនុស្សធម៌ដែលត្រូវការជាចាំបាច់នោះបានទៅដល់កំពង់ផែផតស៊ូដាននៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ហើយខណៈអំពើហិង្សាបន្ថែមទៀតត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងបន្តកើតមាននៅក្នុងចំនួនរវាងកងទ័ពស៊ូដង់និងក្រុមទាហានប៉ារ៉ាដែលជាគូប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសនេះសម្ភារៈចំនួនទាំងនេះរួមមានភួយរបស់របរផ្ទះបាយនិងមនុស្សនិងមុងសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារចំនួន500គ្រួសារនេះបញ្ជាក់ទៅលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហព័ន្ធអន្តរជាតិនៃសមាគមកាកបាទក្រហមនិងអត្តចាំងក្រហមការដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈចំនួនមនុស្សធម៌មួយលើកទៀតត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះដែលជាសម្ភារៈទាំងនោះគឺជាថ្នាំពេទ្យនាយកសហព័ន្ធអន្តរជាតិនៃសមាគមកាកបាទក្រហមនិងអត្តចាំងក្រហមប្រចាំតំបន់អាហ្វ្រិកលោកមហាម៉េតមុខាបាននិយាយថាចំនួនសម្ភារៈរបស់យើងត្រូវបានបញ្ជូនរួចហើយទៅឲ្យពលរដ្ឋដែលត្រូវការចំនួនទាំងនោះបើទោះបីជាចំនួនខ្លះត្រូវបានគេលួចយកទៅក្នុងរដ្ឋនីខាតុមនិងតំបន់ដាហ្វួរក្តីចាប់តាំងពីការប្រយុទ្ធគ្នាកើតឡើងអស់ពេលជាង1ខែកន្លងទៅនេះមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏600នាក់ដែរត្រូវបានសម្លាប់នេះបើយើងទៅលើអង្គការសុខភាពពិភពលោកចំនួនប្រយុទ្ធគ្នានេះក៏បានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋស៊ូដង់ប្រមាណជាង700,000នាក់ត្រូវរត់ចេញពីលំនៅឋានក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខណៈមនុស្សប្រមាណ200,000នាក់ផ្សេងទៀតបានរត់ភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសក្បែរខាងរបស់ស៊ូដង់នោះនេះបើតាមការដឹងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទីភ្នាក់ងារ FBI ខ្វះភស្តុតាងពិតប្រាកដដើម្បីស៊ើបអង្កេតយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016របស់លោកដូណាល់ត្រាំនិងបានពឹងផ្អែកខ្លាំងបំផុតលើតម្រុយដែលផ្ដល់ឲ្យដល់គូប្រជែងនយោបាយរបស់លោកត្រាំដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតនេះនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលយោងលើការសន្និដ្ឋានរបស់រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសលោកចនដួហាំនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរបាយការណ៍នេះគឺជាការបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតរយៈពេល4ឆ្នាំដែលបានធ្វើឡើងដំបូងនៅខែឧសភាឆ្នាំ2019នៅពេលដែលលោក William Barr ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌សារមរេចនៅពេលនោះបានតែងតាំងលោកដួហាំដែលជារដ្ឋអាជ្ញាជើងចាស់ឲ្យស៊ើបអង្កេតលើកំហុសដែលអាចកើតមានរបស់ទីភ្នាក់ងារ FBI នៅពេលដែលទីភ្នាក់ងារនេះចាប់ផ្ដើមការស៊ើបអង្កេតដំណាក់កាលដំបូងលើទំនាក់ទំនងដែលអាចមានរវាងក្រុមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016របស់លោកត្រាំនិងរុស្ស៊ីការស៊ើបអង្កេតនេះក្រោយមកត្រូវបានប្រកាសជូនរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសលោករ៉ូបតមូលឺកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2019លោកមូលឺបានសន្និដ្ឋានថាមិនមានភស្តុតាងណាមួយនៃផែនការគប់កឹកសម្ងាត់ព្រមទាំងរវាងក្រុមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016របស់លោកត្រាំនិងរុស្ស៊ីនោះទេ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីជ័យជម្នះរបស់គណៈបក Move Forward នៅថៃអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅអាស៊ាន គណៈបកភ្លើងទៀនប្រកាសបដិងចំទាស់នឹងការសម្រេចរបស់កូជូបបញ្ហាពីដើមបំណុលអាមេរិកនៅវិលវល់ពីលើទស្សនកិច្ចក្រៅប្រទេសដែលត្រៀមទុករបស់លោក Biden ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋបង្ហាញមតិចម្រុះជុំវិញការបដិសេធរបស់កូជូបចុះឈ្មោះគណៈបកភ្លើងទៀនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតគណៈបកមួយចំនួនគាំទ្រនិងខ្លះទៀតរិះគន់ការសម្លាប់មិនចុះឈ្មោះគណៈបកភ្លើងទៀនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនកិច្ចការពារនៅឈូងសមុទ្រពែកដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងការជ្រៀតជ្រែករបស់អ៊ីរ៉ង់ក្នុងការធ្វើនីតិចរការប្រយុទ្ធគ្នានៅស៊ូដង់ផ្ដល់ហានិភ័យដល់ប្រទេសក្បែរខាងនិងបន្សល់ក្តីសង្ឃឹមតិចតួចអំពីរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលមួយរដ្ឋាភិបាលថៃថ្មីនឹងជារដ្ឋាភិបាលចម្រុះមួយនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបានធ្វើឲ្យផ្កាផុបភីរីកស្គូស្គីក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈលទ្ធផលបឋមបង្ហាញថាគណៈបក Move Forward ឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសថៃមានការរំពឹងថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយចំនួនទាំងនៅក្នុងប្រទេសថៃនិងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំងមូលប្រសិនបើយុធាថៃទទួលយកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះលោកលូកហាន់រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ជ័យជំនះរបស់គណៈបក Move Forward ដែលមានទំនោរទៅរកគោលនយោបាយសេរីនិងយុវជននៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅប្រទេសថៃអាចមានឥទ្ធិពលកាន់តែទូលំទូលាយសម្រាប់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ចាប់ពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សរហូតដល់វិបត្តិនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក្រុមអ្នកវិភាគសង្កត់ធ្ងន់ថាសម្ព័ន្ធភាពសំខាន់រវាងគណៈបក Move Forward ដែលមានមេដឹកនាំគណៈបកនេះគឺលោកភីថាលឹមចារឿងរដ្ឋជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងគណៈបកភឿថៃនៅត្រូវឆ្លងកាត់ប្រសិទ្ធភាពដែលគ្រប់គ្រងដោយយោធាប្រសិទ្ធភាពនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោយរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2014ដោយមេបញ្ជាការយោធាលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាយោងតាមលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតគណៈបក Move Forward ទទួលបានសម្លេងគ្រប់គ្រងលើសពីការទស្សទាយដោយឈ្នះបាន151អាសនៈនៅក្នុងចំណោមអាសនៈចំនួន500នៅក្នុងសភាជាន់ទាបគណៈបក្សភឿថៃដែលដឹកនាំដោយលោកស្រីផេថុងថានស៊ីនវត្ត្រាកូនស្រីរបស់លោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក់ស៊ីនស៊ីនវត្ត្រាទទួលបាន141អាសនៈគណៈបក្សរួមរួមជាតិថៃរបស់លោកប្រយុទ្ធទទួលបានអាសនៈតែ 15% នៃអាសនៈសរុបតែប៉ុណ្ណោះលោកឆាវសែនធីអាហ្គោនៃសភាទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ានឬ APHR បានថ្លែងថា
I think it shows that the people of Thailand really have woken up and they really want a fundamental change
ខ្ញុំគិតថាវាបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋថៃពិតជាបានងើបឡើងហើយពួកគេពិតជាចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ខ្លាំងក្លាមួយដែលចង់បានប្រទេសមួយដែលមានរបៀបរៀបរយពួកគេចង់បានរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យមួយ
លោកបានកាត់សម្គាល់ថាសភាទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ាន APHR ពេញចិត្តនឹងចំណងតាក់ទងដ៏រឹងមាំរវាងគណៈបក Move Forward ហើយជំហរសិទ្ធិមនុស្សដ៏រឹងមាំរបស់គណៈបកនេះនឹងជួយជំរុញបន្ថែមដល់កិច្ចពិភាក្សានានានៅក្នុងគោលបំណងបញ្ចប់ការសម្លាប់រង្គាលនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងផ្ញើសារដល់មឿងម៉ាត់មួយទៅកាន់របបដឹកនាំផ្ដាច់ការនានាដែលឥឡូវនេះកំពុងក្តោបក្តាប់អំណាចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកបានថ្លែងថាន
េះជារឿងល្អណាស់នេះជាស្ថានភាពដ៏ភ្ញាក់រលឹកមួយសម្រាប់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ
៍លោកបានថ្លែងបន្ថែមថាជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញគួរកត់សម្គាល់ពីការកើនឡើងនៃសំឡេងគាំទ្ររបស់យុវជននៅក្នុងគណៈពេលដែរពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងចេញទៅបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខដែលជាការបោះឆ្នោតមួយដែលគ្មានគណៈបកប្រឆាំងធំចូលរួមលោកបានថ្លែងថា
If Move Forward Party comes to the leader of the government then the relationship with Myanmar will change
ប្រសិនបើគណៈបក Move Forward ក្លាយជាមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនោះទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមីយ៉ាន់ម៉ានឹងផ្លាស់ប្ដូរហើយជំហរអាស៊ានក៏នឹងផ្លាស់ប្ដូរផងដែរខ្ញុំគិតថាយើងនឹងឃើញដំណោះស្រាយលឿនជាងនេះសម្រាប់បញ្ហានៅមីយ៉ាន់ម៉ាជាជាងភាពជាប់គាំង
មានការខ្វែងគំនិតគ្នានៅក្នុងចំណោមសមាជិកទាំង10នៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានមួយចំនួនដូចជាមីយ៉ាន់ម៉ាថៃកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមដែលភាគច្រើនកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធនិងងាកទៅរកចិនជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដែលស្ថិតនៅជាប់ដែនសមុទ្របណ្ដាប្រទេសដែលស្ថិតនៅជាប់ដែនសមុទ្រនៅក្នុងតំបន់នេះភាគច្រើនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមឬសាសនាគ្រិស្តដែលភាគច្រើនប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរួមមានប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីនិងប្រ៊ុយណេ ្រទេសទាំងនេះបារម្ភពីការពង្រីកឥទ្ធិពលយ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់និងការទាមទារកម្មសិទ្ធិនៅក្នុងដែនទឹកដែលមានចំនួនឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីក៏ជំរុញឲ្យមានជំហររឹងមាំខ្លាំងជាងនេះប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរចាប់តាំងពីពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានរឹបអូសអំណាចតាមរយៈការធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មកក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកប្រយុទ្ធប្រទេសថៃត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងមេបញ្ជាការយោធានានានៅមីយ៉ាន់ម៉ាលោក Bradley Merge អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាព CICP បានថ្លែងថាប្រសិនបើគណៈបក Move Forward ឈ្នះការគ្រប់គ្រងពីប្រសិទ្ធិថៃដែលមានយោធានៅពីក្រោយដែលស្ថាប័ននេះមានសិទ្ធិជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយចំនួននៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខលោកមឺច្បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាបើគណៈបក Move Forward អាចឡើងកាន់អំណាចនោះវានឹងជាជំហានទី1នៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតដែលថាតំបន់ដីគោកនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានងាកទៅរករបបផ្ដាច់ការហើយការបែកបាក់គ្នារវាងប្រទេសនៅក្នុងសមាគមអាស៊ាននឹងត្រូវយកមកពិចារណាឡើងវិញលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាគោលនយោបាយការបរទេសទូលំទូលាយជាងនេះរបស់ថៃជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនកែប្រែនោះទេទោះបីជាសម្ព័ន្ធមិត្តរវាងគណៈបក Move Forward និងគណៈបក Phuea Thai អាចជះឥទ្ធិពលទៅលើគោលនយោបាយទូរគមនាគមន៍សពថ្ងៃដែលផ្ដោតលើកិច្ចសន្យាដែលរកបានប្រាក់កម្រៃយ៉ាងច្រើនដល់ក្រុមហ៊ុនចិនដូចជាក្រុមហ៊ុន Huawei ជាដើមលោកមឺច្បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាជាជំនះរបស់គណៈបកប្រឆាំងនឹងមិនអាចកែប្រែទំនាក់ទំនងរវាងថៃនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេប៉ុន្តែគេរំពឹងថានឹងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅលើបញ្ហានានាដូចជាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងគោលនយោបាយទូរគមនាគមន៍ចិនលោក Don Greenlees ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថានសិក្សាស្រាវជ្រាវ Asia Link នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Melbourne បានថ្លែងថាលក្ខណៈខុសគ្នាសំខាន់សំខាន់រវាងគណៈបកនយោបាយនានានិងយោធានៅតែត្រូវការដំណោះស្រាយហើយវាឆាប់ពេកក្នុងការនិយាយថាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ថៃនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរឬមួយក៏អត់នោះលោក Greenlees បានថ្លែងថា
វាអាចទៅរួចដែលគណៈបកនេះអាចជាឥទ្ធិពលលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែជាទូទៅការប៉ុនប៉ងរបស់ពួកគេដើម្បីទទួលបានស្វ័យភាពកាន់តែច្រើនដែលអាចធ្វើទៅបានពីគូប្រជែងអំណាចនិងបន្តស្ថិតនៅក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ពួកគេ
អ្នកវិភាគដទៃទៀតក៏បានថ្លែងថាស្វ័យភាពនឹងការមើលឃើញថាមិនជិតស្និទ្ធពេកជាមួយនឹងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ថៃដែលនឹងមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរនោះទេទោះជាយ៉ាងនេះក្តីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សគឺជាបញ្ហាមួយទៀតអ្នកសង្កេតការម្នាក់ដែលមានបទពិសោធន៍ខាងចលនាសហជីពពាណិជ្ជកម្មបានថ្លែងថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះអាចជួយធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រសើរជាងមុនមួយចំនួនសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកនៅថៃអ្នកសង្កេតការដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារតែភាពតានតឹងពីអតីតកាលរវាងសហជីពពាណិជ្ជកម្មនិងរដ្ឋាភិបាលរូបនេះបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាប្រទេសថៃគឺជាប្រភពសំខាន់មួយសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកគេសង្ឃឹមថាប្រទេសនេះនឹងដោះស្រាយបញ្ហាដែលពួកគេប្រឈមហើយធ្វើឲ្យវាមានភាពយុត្តិធម៌ជាងមុនសម្រាប់ពលករដែលវានឹងជួយបញ្ជូនសញ្ញាមួយទៅដល់ប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យលោកប្រយុទ្ធបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាលោកគោរពលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតហើយលោកនឹងបន្តធ្វើទៅតាមកាតព្វកិច្ចរបស់លោកឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពហើយលោកបានបន្ថែមថាលោកនឹងបន្តបម្រើជាតិតំបន់និងព្រះមហាក្សត្រអស់មួយជីវិតលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំគោរពទៅតាមដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែលោក Gavin Greenwood ដែលជាអ្នកវិភាគម្នាក់នៃក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាសន្តិសុខ A2 Global Risk ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Hong Kong គាំទ្រចំពោះការលើកឡើងរបស់លោក Santiago និងលោក Merge ដោយនិយាយថាវាពិបាកនឹងជឿថាយោធាថៃពួកអភិជនអភិរិយនិយមនិងព្រះបរមរាជវាំងនឹងទទួលយកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដោយងាយងាយលោក Greenwood បានថ្លែងថា
the parties which threaten or are perceived to threaten the interest
បើគណៈបកណាដែលគំរាមឬដែលមើលទៅគំរាមកំហែងដល់ប្រយោជន៍របស់យោធាឬក្រុមអភិជនអភិរិយនិយមឬព្រះបរមរាជវាំងទទួលបានជ័យជំនះខ្ញុំពិតជាស្ញប់ស្ញែងណាស់វាពិតជាគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលណាស់ប្រសិនបើរដ្ឋប្រហារយោធាត្រូវបានផ្ដួលរំលំវិញដោយការបោះឆ្នោតតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
នៅថ្ងៃអង្គារនេះគណៈដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនបានប្រកាសថាគណៈបកនឹងប្តឹងទៅក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបន្តទៀតក្រោយពេលស្ថាប័នកោជោបបដិសេធការចុះបញ្ជីរបស់គណៈបកគណៈបកជំទាស់នេះនៅតែមិនទាន់អស់ចិត្តចំពោះការសម្រេចរបស់កោជោបនឹងថាមិនអាចទទួលយកបានឡើយអ្នកស្រីនឿនដាវីនរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកភ្លើងទៀននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានប្រកាសថាគណៈបកមិនអាចទទួលយកបានឡើយចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបដែលបដិសេធមិនចុះបញ្ជីគណៈបកជំទាស់ដល់ធំមួយនេះដើម្បីអាចចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្របានគណៈបកនឹងប្តឹងតវ៉ាទៅក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដែលជាស្ថាប័នសម្រេចចុងក្រោយដើម្បីថាតើគណៈបកមួយនេះអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតនាថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023បានដែរឬយ៉ាងណានៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយដែលធ្វើឡើងនៅទីស្នាក់ការរបស់គណៈបកលោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនថ្លែងថាគណៈបកបានព្យាយាមអស់លទ្ធភាពហើយដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការរបស់កោជប
អ្វីដែលគឺការបញ្ជាក់ក្នុងប្រការមួយនៃស្វែងបែបនេះគណៈបកភ្លើងទៀនបានធ្វើអស់លទ្ធភាពហើយក៏មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ហើយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនឹងជួយទៅកោជបដូច្នេះបានយើងមិនអាចទទួលយកបានព្រោះវាអត់មានហេតុផលសមរម្យណាមួយដែលថាយើងខ្វះខាតអីទៀតទេ
ចំណែកប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកទៀវវណ្ណលថ្លែងក្នុងសន្និសីទនោះដែរថាលោកសោកស្ដាយដែលមានការលើកឡើងថាគណៈបកខ្ជិលខ្ជាធ្វើឲ្យបាត់លិខិតដើមប៉ុន្តែលោកការពារថាវាមានហេតុផលរបស់វា
ខ្ញុំមានការសោកស្ដាយដែលសម្ដេចនាយកថាគណៈបកភ្លើងទៀនខ្ជិលខ្ជាធ្វើឲ្យបាត់លិខិតដើមមួយចំនួនប៉ុន្តែនេះគឺមិនមែនជាការខ្ជិលខ្ជាទេវាមានហេតុផលរបស់វា
លោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកបានបញ្យលមូលហេតុដែលបណ្ដាឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនមិនមានឯកសារចុះបញ្ជីដើមនៅក្រសួងមហាផ្ទៃគឺដោយសារតែកន្លងមកគណៈបកភ្លើងទៀនធ្លាប់ជួលស្នាក់ការនៅជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលុះដល់ពេលតុលាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកមិនត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅយកឯកសារទាំងនោះរហូតដល់អគារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះត្រូវបានវាយបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីដែលធ្វើឲ្យឯកសារទាំងអស់នោះបាត់បង់លោកសុនឆៃឲ្យដឹងទៀតថាឯកសារដើមត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃទុកមួយច្បាប់ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់លោកបន្ថែមថាក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាបានចេញបញ្ជាឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនថាគណៈបកពិតជាបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃនិងមានការបញ្ជាអាសយដ្ឋានត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែឯកសារនេះត្រូវបានស្ថាប័នកោជបអះអាងថាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់តាមច្បាប់កំណត់ឡើយលោកសុនឆៃអះអាងថាលោកនឹងយកឯកសាររបស់គណៈបកភ្លើងទៀនទៅដាក់ប្តឹងនៅក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញយ៉ាងយូរត្រឹមថ្ងៃទី20ខែឧសភាបើតាមលោកសុនឆៃគណៈបកនឹងព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាដោយការជជែកគ្នានិងបញ្ជាមិនឲ្យមានទំនាស់រវាងគណៈបកនិងគណៈបកឡើយការប្តឹងតវ៉ាទៅនឹងការបដិសេធសុំចុះបញ្ជីគណៈបកទៅក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2023ជាថ្ងៃចុងក្រោយការដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងដោយក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃមានន័យថាថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ជាថ្ងៃចុងក្រោយនេះបើតាមប្រតិទិននៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ឆ្នាំ2023 VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកហងពុធាលោកដឹមសុវណ្ណរំលោកខនកៅមណូនិងលោកសំសូរីដាដែលជាអ្នកនាំពាក្យកោជបបាននៅឡើយទេគិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារនេះក្នុងសន្និសីទនោះដែរលោកគឹមសួរភិរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលើកឡើងជាចម្ងល់និងចោទជាសំណួរថាហេតុអ្វីបានជាគណៈបកភ្លើងទៀនអាចចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022បានដោយពុំមានតម្រូវឯកសារដើមដែលគណៈបកបានបាត់បង់
ខ្ញុំឆ្លើយដែរអីថាជាប់ចូលប្រគួតប្រជែងតាមថ្នាក់មូលដ្ឋានហើយថ្មីថ្មីប្រគួតប្រជែងទៀតស្រាប់តែដល់ពេលប្រគួតប្រជែងថ្នាក់ជាតិអាជ្ញាកណ្ដាលខត់ឲ្យឡើងពួតបានដែរ
កាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានថ្លែងថាការខ្វះលិខិតស្នាមនេះគឺជាកំហុសរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនខ្លួនឯងដែលលោកហៅថាមេដឹកនាំខ្ជិលខ្ជាល្ងង់គណៈបកភ្លើងទៀនជាគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំមួយនិងធ្លាប់ទទួលបានសម្លេងគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋជាង 1,600,000 នាក់កាលពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាខែមិថុនាឆ្នាំ2022ការបដិសេធរបស់កោជបក្នុងការចុះបញ្ជីរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបានសហភាពអឺរ៉ុបបញ្ជាក់ថាគឺជាសញ្ញាព្រួយបារម្ភមួយទៀតនៃការរួមតូចនៃសេរីភាពសម្រាប់គណៈបកនយោបាយក្នុងការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខ សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យសហភាពអឺរ៉ុបចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបញ្ជាក់ថាសហភាពអឺរ៉ុបជំទាស់ដាច់ខាតទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់អាជ្ញាធររៀបចំការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដែលវាបន្ថែមនៃការដកហូតសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាពីការជ្រើសរើសតំណាងរបស់ពួកគេសហភាពអឺរ៉ុបបន្ថែមថាការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យទាមទារការប្រកួតប្រជែងនយោបាយដោយចំហមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីនិងអាចទុកចិត្តបានហើយប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានអនុញ្ញាតក្នុងការជ្រើសរើសតំណាងពួកគេដោយសេរីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំនឿនដាវីន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ហានិភ័យនៃការខកខានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការសងបំណុលរបស់ខ្លួនកំពុងនៅវល់វល់ពីលើកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ក្រុមប្រទេស G7 ដែលនឹងចូលមកដល់នៅពេលខាងមុខនេះនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ត្រៀមនឹងចូលរួមមុនពេលលោកបន្តដំណើរទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រទេស Quad នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយទៀតជាមួយបណ្ដាមេដឹកនាំនៃក្រុមប្រទេសដីកោះប៉ាស៊ីហ្វិកនៅប្រទេសប៉ាពូញូហ្គីណេអ្នកស្រី Patsy Vidakuswara ប្រធានការិយាល័យ VOA ប្រចាំសេតវិមានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីសេតវិមានហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ភាពជាប់គាំងនៃការពិភាក្សាអំពីពិដានបំណុលរវាងបក្សសាធារណរដ្ឋនិងលោកប្រធាននាយកបដីជូបៃដិនអាចប៉ះពាល់ដល់ផែនការរបស់លោកបៃដិនក្នុងការចូលរួមកិច្ចប្រជុំ G7 នៅជប៉ុននិងកិច្ចប្រជុំ Quad នៅអូស្ត្រាលីលោកបៃដិនត្រៀមចេញដំណើរនៅថ្ងៃទី17ខែឧសភាខាងមុខលោកបៃដិនបានថ្លែងថា
វាអាចទៅរួចដែលខ្ញុំត្រូវពន្យាការធ្វើដំណើរឬមិនពន្យាឬចូលរួមតាមអនឡាញឬមិនទៅតែម្ដង
អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានថាលោក Biden គ្រោងនឹងចូលរួមនៅពេលបណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រុមប្រទេស G7 សម្រាប់លើសេចក្តីលំអិតមុនកិច្ចប្រជុំនេះដោយផ្ដោតទៅលើការពង្រឹងការដាក់សម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចលើរុស្ស៊ីនិងការរួមគ្នាដើម្បីទប់ទល់នឹងអ្វីដែលពួកគេហៅថាជាការបង្ខិតបង្ខំផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនអ្នកស្រី Shihoko Goto អនុប្រធានកម្មវិធីអាស៊ីនៃមជ្ឈមណ្ឌលវាសិនបានថ្លែងថា
Just to push back against China
នេះគឺមិនត្រឹមតែដើម្បីប្រឆាំងនឹងករណីដែលចិនយកឥទ្ធិពលមានប្រៀបផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនធ្វើជាអាវុធប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងដើម្បីទប់ទល់មិនឲ្យចិនចាត់វិធានការនេះតាំងពីដំបូងផងដែរ
ហានិភ័យដែលអាមេរិកមិនអាចសមបំណុលរបស់ខ្លួនបាននឹងការបង្កគ្រោះថ្នាក់បន្ថែមដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលបានរងគ្រោះដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 និងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនជាអ្វីដែលនៅវល់វល់លើកិច្ចប្រជុំ G7 អ្នកស្រី Janet Yellen រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថារ
ឿងភ្ញាក់ផ្អើលទាំងនេះនៅបន្តប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងលើសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកជាងនេះទៀតករណីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចឈានដល់កម្រិតបំណុលអតិបរមារបស់ខ្លួនអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ទីផ្សារនានាផងដែរ
ពីជប៉ុនលោក Biden ត្រៀមធ្វើទស្សនកិច្ចខ្លីទៅកាន់ប្រទេសប៉ាពូញូហ្គីណេដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្រខ្លាំងជាងមុនជាមួយបណ្ដាប្រទេសដីកោះប៉ាស៊ីហ្វិកនិងធ្វើយ៉ាងណាមិនឲ្យប្រទេសទាំងនោះខិតខំតែជិតទៅរកចិនលោកគ្រងបន្តដំណើរទៅអូស្ត្រាលីដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រទេស Quad លើកទី4ជាមួយនឹងមេដឹកនាំជប៉ុនឥណ្ឌានិងអូស្ត្រាលីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Anthony Albanese ដែលជាអ្នករៀបចំកិច្ចប្រជុំ Quad នេះបានថ្លែងថា
The global economic environment
យើងនឹងពិភាក្សាអំពីបរិយាកាសសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកដែលយើងដឹងថាកំពុងរងសម្ពាធអតិផរណា
ក្រុមប្រទេសខ្វាត់បានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2007ដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខហើយបានវិវត្តក្លាយជាក្រុមយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលកើនឡើងរបស់ចិនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋបង្ហាញមតិចម្រុះជុំវិញការបដិសេធរបស់គោជោបចោះឈ្មោះគណៈបកភ្លើងទៀនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតគណៈបកមួយចំនួនគាំទ្រនិងខ្លះទៀតរិះគន់ការសម្រេចមិនចោះឈ្មោះគណៈបកភ្លើងទៀនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនកិច្ចការពារនៅជុំសមុទ្រពែកដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងការជ្រៀតជ្រែករបស់អ៊ីរ៉ង់ក្នុងការធ្វើនាវាចរការវាប្រយុទ្ធគ្នានៅស៊ូដង់ផ្ដល់ហានិភ័យដល់ប្រទេសក្បែរខាងនិងបន្សល់ក្តីសង្ឃឹមតិចតួចអំពីរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលមួយរដ្ឋាភិបាលថៃថ្មីនឹងជារដ្ឋាភិបាលចម្រុះមួយ សេចក្តីរាយការណ៍អំពីភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបានធ្វើឲ្យផ្កាផប់ភីរីស្គូស្គីក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានចេញលិខិតបដិសេធចូលបញ្ជីគណៈបកភ្លើងទៀននៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនីតិកាលទី7ដែលខិតជិតមកដល់នៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខនេះការបដិសេធនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានការបញ្ចេញមតិផ្សេងៗគ្នាកញ្ញាថាំងស៊ីណុនរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានបង្ហាញមតិចម្រុះជុំវិញការបដិសេធរបស់គណៈធម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហាក់កាត់តាកោជបមិនឲ្យគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំមួយនេះចូលរួមការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនីតិកាលទី7ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខនេះពួកគេខ្លះយល់ស្របនឹងការសម្រេចរបស់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតចំណែកអ្នកខ្លះទៀតអះអាងថាស្ថាប័នកោជបគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកភ្លឹងទៀនបានចូលរួមការបោះឆ្នោតលោកឈុនមេងហេងអាយុ22ឆ្នាំលើកឡើងថានៅក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគណៈបកគួរតែមានឯកសារនិងបំពេញលក្ខខណ្ឌត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់លោកយល់ថាការសម្រេចរបស់គូជបបដិសេធចុះបញ្ជីគណៈបកភ្លឹងទៀនជារឿងត្រឹមត្រូវ
ចុះបីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមួយត្រូវមានលក្ខខណ្ឌតាមច្បាប់ទេគ្រប់គ្រាន់តាមច្បាប់អញ្ចឹងបើគណៈបកភ្លឹងទៀនក៏អត់មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់តាមច្បាប់ទេគូជបអាចបដិសេធចោលនឹងជាការធំត្រូវ
និស្សិតឆ្នាំទី4ជំនាញនីតិសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចរុកនេះបន្តថាការបដិសេធមិនឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាទេដោយសារច្បាប់បានផ្ដល់អំណាចឲ្យកោជបក្នុងការបដិសេធគណៈបកនយោបាយណាដែលមិនផ្ដល់ឯកសារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចុះបញ្ជីចូលឈ្មោះបោះឆ្នោត
ចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវាមិនប៉ះពាល់ទាំងស្រុងទេចំពោះគណៈបកមួយដែលយើងដឹងថាគណៈបកយើងត្រូវចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយតែគាត់អត់មានយកឯកសារគ្រប់គ្រាន់ទៅដាក់ឲ្យកោជបទេអញ្ចឹងកោជបគាត់មានសិទ្ធិច្បាប់បានផ្ដល់អំណាចឲ្យគាត់ដើម្បីបដិសេធថាគណៈបកណាមួយមិនឲ្យចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតបាន
កំពុងអង្គុយចាំភ្ញៀវលើផាសអាប់មួយលោកថាប់សុគន្ធាមានមតិផ្ទុយនឹងនិស្សិតខាងលើលោកថ្លែងថាគណៈបកភ្លើងទៀនធ្លាប់ចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតម្ដងរួចទៅហើយកាលពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កន្លងទៅដូច្នេះហើយលោកមានចម្ងល់ទៅលើការបដិសេធរបស់ស្ថាប័នកោជបដែលមិនអនុញ្ញាតចុះបញ្ជីរបស់គណៈបកភ្លើងទៀន
សម្រាប់ពូជាពលរដ្ឋសាមញ្ញពូមិនទៅជំទាស់អីផ្លូវច្បាប់ទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងកលេចក្រោយថាការបោះឆ្នោត2ដងកន្លងទៅមិនក៏អនុញ្ញាតលើកហ្នឹងហេតុអីមិនអនុញ្ញាតគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងទេពូអត់មានចម្ងល់អីបើថាច្បាប់គេបដិសេធហើយពូគ្រាន់តែវាហួសចិត្តតែប៉ុណ្្នឹងទេ
បុរសវ័យ50ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសប្រកាន់ភ្ជាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដោយបានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយលោកក៏ធ្លាប់បានរំពឹងថាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខាងមុខនឹងមានគណៈបកប្រឆាំងមួយដែលអាចតទល់នឹងគណៈបកកាន់អំណាចប៉ុន្តែបែរជាត្រូវសោកស្ដាយក្រោយគណៈបកភ្លឹងទៀងត្រូវបានបដិសេធចុះឈ្មោះដោយកោជប
ពីមុនពូរំពឹងដោយសារថាមានគណៈបកប្រឆាំងមួយពិតប្រកបដែលពូគិតថាវាមិនសេរីពហុបក 100% មែនប៉ុន្តែយើងអាចមានគណៈបកប្រឆាំងពិតប្រកបហើយក្រៅពីនោះវាជាគណៈបកគេឲ្យធ្វើម៉េចអានោះវាជារឿងរបស់គេសម្រាប់ពូវាសោកស្ដាយគាត់ណាចូលរួមសោកស្ដាយតែប៉ុណ្្នឹងទេ
លោកក៏បញ្ជាក់ដែរថាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះលោកនឹងមិនទៅបោះឆ្នោតទេដោយសារតែលោកយល់ថាមិនមានសេរីពហុបកត្រឹមត្រូវចំណែកលោកជុនណារ៉ូអាយុ26ឆ្នាំជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានលើកឡើងថាការបដិសេធមិនឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតអាណត្តិទី7ឆ្នាំ2023នេះបង្ហាញពីភាពចុះខ្សោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះនឹងមិនមានភាពប្រសើរឡើយ
វាអត់ល្អប្រជាជនយើងណាមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតហើយបែរជាអត់មានគណៈបកមួយដែលថាអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយ
ពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតអ្នកស្រី30ភីអាយុ44ឆ្នាំប្រាប់ VOA ថាប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិនឹងកាតព្វកិច្ចបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកមួយណាដែលខ្លួនពេញចិត្តបើទោះបីជាមិនមានគណៈបកភ្លើងទៀនក្តី
បងបោះគ្រប់តាមណាត់បងតែថាបងព្រោះបងពពេញជាប្រជាពលរដ្ឋល្អបងឆ្លាញ់ខាងណាគឺបងបោះឲ្យខាងណាបងអត់ដែរខានទេសំបីទៅភូមិគុំស្កាត់ក៏ដោយ
សម្រាប់កញ្ញាជឹមសំណាងអាយុ37ឆ្នាំបានលើកឡើងថាការបដិសេធរបស់កោជបមិនចុះបញ្ជីចូលឈ្មោះគណៈបកភ្លឹងទៀនបង្ហាញពីភាពលំអៀងរបស់កោជបដែលដឹកនាំទាំងស្រុងដោយអ្នកមានអតីតភាពជាមួយគណៈបកប្រជាជននិងការខ្លាចរអាគូប្រកួតប្រជែងទាំងដែលមិនទាន់ឡើងសាយវៀនប្រយុទ្ធផងកញ្ញាមើលឃើញថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែរួមតូចបន្ទាប់ពីមានការប្រើប្រាស់អំណាចរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយកាលពីចុងឆ្នាំ2017
ខ្ញុំមើលឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហាក់បីដូចជាខ្លាចអត់ល្អឬមួយក៏មិនហ៊ានគណៈបកប្រឆាំងឲ្យគាត់ចូលរួមប្រកួតឲ្យបានគ្រប់គណៈបកប្រឆាំងទាំងអស់គណៈបកប្រឆាំងខ្លះគាត់អាចចូលឈ្មោះបានគណៈបកប្រឆាំងខ្លះទៀតគាត់អាចចូលឈ្មោះបានឯងអញ្ចឹងមានន័យថាហាក់ដូចជាគាត់ហ្នឹងខ្លាចរអាមុនពេលដែលចូលសង្វៀនប្រយុទ្ធអញ្ចឹង
VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យរបស់គូជបបាននៅឡើយទេ។ការបដិសេធរបស់គូជបក្នុងការចុះបញ្ជីគណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបានសហភាពអឺរ៉ុបបញ្ជាក់ថាគឺជាសញ្ញាបារម្ភមួយនៃការរួមតូចនៃសេរីភាពសម្រាប់គណៈបកនយោបាយក្នុងការប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខ។គូបញ្ជាក់ថាគណៈបកភ្លើងទៀនជាគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំមួយនិងធ្លាប់ទទួលបានសម្លេងគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋជាង 1.6 សែននាក់កាលពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នាខែមិថុនាឆ្នាំ2022រីការពរិទ្ធធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំថាងស៊ីណុន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
គណៈបកនយោបាយមួយចំនួនសម្ដែងមតិចម្រុះគ្នាបន្ទាប់ពីកោជបប្រកាសបដិសេធមិនចូលបញ្ជីគណៈបកភ្លើងទៀនឲ្យចូលរួមក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតជាតិដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខនេះគណៈបកខ្លះលើកឡើងថាការសម្រេចរបស់កោជបគឺត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារស្មើភាពគ្នាចំណែកគណៈបកខ្លះទៀតថាកោជបគួរតែពិនិត្យរឿងនេះម្ដងទៀតដើម្បីកុំឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកាន់តែថយចុះដោយសារគណៈបកភ្លើងទៀនជាគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំមួយកញ្ញាមាសដារីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកមួយចំនួនសម្ដែងការគាំទ្រចំពោះការបដិសេធរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបដែលមិនចុះបញ្ជីគណៈបកភ្លើងទៀនសម្រាប់ដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រខាងមុខនេះរីឯគណៈបកខ្លះទៀតសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះការបដិសេធនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកោជបបានចេញសេចក្តីសម្រេចបដិសេធការចុះបញ្ជីឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀនដោយហេតុថាគណៈបកភ្លឹងទៀនមិនមានភ្ជាប់មកជាមួយនៅការប្រកាសស្តីពីការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនៅក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមានបញ្ជានិសានគរកម្មដោយរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនៅការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយឲ្យបានត្រឹមត្រូវត្រួតតាមកថាខណ្ឌទី2និងចំណុចទី1ក្នុងមាត្រា27នៃច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងក្រោយពីការប្រកាសបដិសេធរបស់គូជូបគណៈបកជាង10បានសម្ដែងការគាំទ្រចំពោះសេចក្តីសម្រេចមួយនេះនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ពួកគេដែល VOA ទទួលបានគណៈបកទាំងអស់នោះរួមមានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាគណៈបកថ្មីរូបរួមជាតិគណៈបកនគរប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកថ្មីតែមួយគណៈបកជនជាតិដើមប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកហ៊ុនសំពេចគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជាគណៈបកកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកឯកភាពជាតិខ្មែរនិងគណៈបកផ្នែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រធានគណៈបកផ្នែករូបរួមជាតិលោកញឹកប៊ុនឆៃប្រាប់ VOA ទៅថ្ងៃអង្គារនេះថាគណៈបករបស់លោកគាំទ្រការបដិសេធនេះដោយសារតែវាជាការអនុវត្តស្តង់ដារតែមួយដូចនឹងគណៈបកនយោបាយដទៃទៀតលោកបញ្ជាក់ទៀតថានេះក៏ជាការធ្វើប្រហែសរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀនខ្លួនឯងដែរ
អនុមោទិតាសេវហេសរបស់ពិតមានជាការដែលដាក់បញ្ជុំអីទេតែខ្ញុំមើលព្រោះចង់ការបោះឆ្នោតនោះក៏ចង់ឲ្យមានរូបភាពគណៈបកប្រនៅមានខាងខាងវិញអីទៅទៅចូលរួមទៅបានអង្គរយាកាសនឹងវាល្អប៉ុន្តែនេះដាក់សេវហេសទៅឲ្យបើសិនជាអនុវត្តស្តង់ដារតែមួយដូចគ្នាទៀតទៅ
ចំណែកឯប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាលោកពេជ្រស្រស់ប្រាប់ VOA ថាការគាំទ្រសក្តីសម្រេចរបស់កោជបគឺបង្ហាញពីដំណាលភាពភាពស្មើគ្នាចំពោះគណៈបកនយោបាយនីមួយៗដែលត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមការកំណត់របស់កោជប
បើគណៈបកភ្លើងទៀនបំពេញលក្ខខណ្ឌមិនគ្រប់ទេគឺថាត្រូវតែរុញចេញអញ្ចឹងយើងគាំទ្រស្មារតីរុញចេញមានន័យថាមិនទទួលពាក្យឬក៏បដិសេធពាក្យពីព្រោះគណៈបកទាំងអស់គឺមានសិទ្ធិស្មើគ្នាតែបើគណៈបកណាមួយខុសលក្ខខណ្ឌឬក៏មិនគ្រប់គ្រាន់នៅលក្ខខណ្ឌទេបើទៅចូលបទទួលក្នុងហេតុផលនយោបាយគណៈបកយុវជនជាតិគឺយើងប្រឆាំងដាច់ខាត
ទោះជាយ៉ាងណាស្ថាបនិកគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាលោកអ៊ូចាន់រតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកខកចិត្តជាខ្លាំងចំពោះការបដិសេធមិនចុះឈ្មោះគណៈបកភ្លឹងទៀនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតខាងមុខលោកបន្ថែមទៀតថាបើទោះបីគណៈបកភ្លឹងទៀនមិនមានសក្តានុពលប្រហាក់ប្រហែលនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏ដោយក៏គួរណាស់តែមានវត្តមាននៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខដើម្បីកុំឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដើរថយក្រោយខ្លាំងពេក
គណៈបដិសិទ្ធិនេះយើងថារឿងនេះក្រំធ្វើប៉ុណ្ណឹងវាស្មើភាពគ្នាខ្ញុំយល់ថាវាជារឿងកបិចកបខ្លាំងពេកដែរបើសិនជាយើងអញ្ចឹងណាបាទគួរតែពង្រឹងមែនតើនេះជួយជំរុញដើម្បីឲ្យគណៈចូលបនហ្នឹងក៏ទូយកគណៈបដិសិទ្ធិចូលរៀនទៅបច្ចេកទេសគឺជារឿងកសោជាជាងទៅគ្រប់គ្រងអញ្ញាកដាលទៅអបជឿអញ្ញាកដាលទៅលើកទឹកចិត្តអញ្ញាកដាលអានេះវាមិនថាយ៉ាងហុនណាខ្លួនបានទៅយកចិត្តអញ្ញាកដាលដើម្បីការពារខ្លួនហើយអញ្ចឹងណា
ចំណែកឯគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាគណៈបកពិតជាស្ដាប់ស្ដាយចំពោះការបដិសេធការចុះបញ្ជីគណៈបកភ្លឹងទៀនដោយលើកឡើងថាហេតុផលនៃការបដិសេធនេះគឺជាបញ្ហាបច្ចេកទេសដែលមានភាពស្មុគស្មាញតែកតិនទៅនឹងទម្រង់នៃឯកសារគតិយុត្តគណៈបកមួយនេះក៏ជំរុញឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃគួរចេញលិខិតជូនគណៈបកភ្លឹងទៀនតាមតម្រូវការរបស់គយជបសម្រាប់ការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយឈ្មោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានយល់ថាការបដិសេធការចុះបញ្ជីគណៈបកភ្លឹងទៀនបានជាអត្តពលដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតដែលមានលក្ខណៈសេរីនិងយុត្តិធម៌និងផ្ទុយពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារលោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកភ្លឹងទៀនបានពន្យល់មូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យគណៈបកមិនមានឯកសារចុះបញ្ជីដើមនៅក្រសួងមហាផ្ទៃគឺដោយសារតែកន្លងមកគណៈបកភ្លឹងទៀនគ្រប់ជួរទីស្នាក់ការនៅជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលុះដល់ពេលតុលាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកមិនត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យទៅយកឯកសារទាំងនោះរហូតដល់អគារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះត្រូវបានវាយបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីដែលធ្វើឲ្យឯកសារទាំងអស់នោះបាត់បង់លោកសុនឆៃបានឲ្យដឹងទៀតថាឯកសារដើមត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃទុកមួយច្បាប់ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់លោកបន្ថែមថាក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាបានចេញបញ្ជាក់មកឲ្យគណៈបកភ្លឹងទៀនថាគណៈបកពិតជាបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃនិងមានការបញ្ជាក់អាសយដ្ឋានត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែឯកសារនេះត្រូវបានស្ថាប័នគយជបអះអាងថាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់តាមច្បាប់កំណត់នៅឡើយគូបញ្ជាក់ថាគណៈបកភ្លឹងទៀនគឺជាគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំមួយនិងធ្លាប់ទទួលបានសម្លេងគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋជាង 1.6 សែននាក់កាលពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាខែមិថុនាឆ្នាំ2022រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពង្រឹងកិច្ចការពាររបស់ខ្លួននៅក្នុងឈូងសមុទ្រពែកប្រធានអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាតិរបស់ VOA លោក Steve Herman រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ថានេះជាការឆ្លើយតបចំពោះការជ្រៀតជ្រែករបស់អ៊ីរ៉ង់កាន់តែច្រើនឡើងចំពោះស្ថិតិវិជ្ជរបស់នាវាដែលបំពាក់ទង់ជាតិអន្តរជាតិដែលភាគច្រើនដឹកប្រេងឥន្ធនៈលោកពុជរិស័យជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកនាំពាក្យនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនៅសេតវិមានលោក John Kirby ថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានជំនឿយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់មួយគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យអំណាចបរទេសធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរឆ្លងកាត់ផ្លូវទឹកសំខាន់សំខាន
់ The United States does not seek conflict or escalation with Iran. We are committed to responding.
សហរដ្ឋអាមេរិកមិនចង់ឈ្លោះឬបង្កើនភាពតានតឹងជាមួយអ៊ីរ៉ង់ទេយើងតាំងចិត្តឆ្លើយតបចំពោះភាពកខ្វក់របស់អ៊ីរ៉ង់ជាមួយដៃគូរបស់យើងក្នុងពិភពលោកក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដើម្បីធានាឲ្យមានសេរីភាពផ្នែកនាវាចរទៅកាន់ច្រកសមុទ្រអូម៉ូសនិងផ្លូវទឹកសំខាន់ចាំបាច់ផ្សេងៗទៀត
លោក Kirby បានប្រកាសថាចាប់ពីថ្ងៃសុក្រទី12ខែឧសភាតទៅក្រសួងការពារជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពង្រឹងគោលជំហរការពាររបស់ខ្លួននៅក្នុងឈូងសមុទ្រអារ៉ាប់ហើយថាសេចក្តីលំអិតអំពីការពង្រឹងនេះនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញនៅពេលខាងមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុទ្ធិស័យ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ដោយគ្មានសញ្ញារីកចម្រើនណាមួយនៅឯកិច្ចពិភាក្សាសន្តិភាពរវាងភាគីចំនួនក្នុងប្រទេសស៊ូដង់អ្នកវិភាគជាច្រើនប្រមាណថាចំនួនក្នុងប្រទេសស៊ូដង់អាចនឹងបង្កើតឲ្យមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរទៅក្នុងប្រទេសក្បែរខាងរបស់ស៊ូដង់ក៏ដូចជាក្តីសង្ឃឹមដែលថាថ្ងៃណាមួយស៊ូដង់នឹងមានរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលមួយជំនួសឲ្យរដ្ឋាភិបាលយោធាអ្នកស្រីម៉ារីយ៉ាម៉ាឌីយ៉ាឡូអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំទ្វីបអាហ្វ្រិកទ ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះពីរដ្ឋធានីណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសកេនយ៉ាហើយលោកម៉ែនកំសេងជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃចាប់តាំងពីសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសស៊ូដង់កើតឡើងនោះគេនៅពុំទាន់ឃើញមានសញ្ញាណាមួយដែលភាគីចំនួននៅក្នុងប្រទេសនេះមានបំណងចរចាដើម្បីបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធដែលកំពុងតែផ្ទុះឡើងនោះឡើយអ្នកនាំពាក្យការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Ravina Shamdasani បានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីនាពេលថ្មីៗនេះទៅកាន់រដ្ឋធានី Nairobi នៃប្រទេសកេនយ៉ាថាស្ថានភាពនៅទីនោះកំពុងតែផ្ដល់នូវក្តីបារម្ភខ្លាំងលោកស្រីនិយាយដូចនេះថា
Yes, there are ceasefires. Yes, that has led to some reprieve, some calm where people are able to
actually leave their homes. គ្នាហើយមានការផ្អាកនិងភាពស្ងប់ស្ងាត់ខ្លះៗតែពលរដ្ឋអាចចេញទៅក្រៅផ្ទះនិងព្យាយាមរត់គេចប៉ុន្តែការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅកំពុងបន្តកើតមានការកាន់កាប់អាគារប្រធានាធិបតីក្នុងគូបំណងយោធាដោយក្រុមកងកម្លាំងគាំទ្ររហ័ស OSF កំពុងបន្តកើតមានហើយសូម្បីតែពលរដ្ឋដែលកំពុងព្យាយាមរត់គេចខ្លួនមិនគ្រាន់តែប្រឈមនឹងបញ្ហាសន្តិសុខប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ទទួលរងការសម្លុតគំរាមយកលុយកាក់ផងដែរនៅតាមដងផ្លូវគេឃើញមានការខ្វះខាតថ្នាំសង្កូវស្បៀងអាហារនិងប្រេងឥន្ធនៈជាច្រើនស្ថានភាពនេះកំពុងវិវត្តទៅរកការផ្ទុះចំនួនដល់ពេញបន្ទុកមួយ
លោកខ្វាគូណាម៉ាសាស្ត្រាចារ្យនយោបាយអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានថ្លែងប្រាប់ VOA ដូចនេះថា
Sudan has 7 neighbors.All of whom have some degree of, you know, chronic instability.
ប្រទេសស៊ូដង់មានព្រំដែនជាប់ជាមួយប្រទេសចំនួន7ដែលប្រទេសទាំងអស់នោះសុទ្ធតែមានអសន្តិសុខជាប្រចាំដូចនេះចំនួននៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់នេះអាចរៀលដាលចូលក្នុងតំបន់យ៉ាងលឿនបំផុតចំនួននេះក៏អាចឆ្លងសមុទ្រក្រហមប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសយេម៉ិនផងដែរអញ្ចឹងវាអាចមានរឿងជាច្រើនដែលអាចកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់នោះ
អ្នកតំណាងនៃកងទ័ពស៊ូដង់និងកងកម្លាំងគ្រប់គ្រងរហ័សបានជួបប្រជុំគ្នាក្នុងទីក្រុងជេដានៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតខណៈដែលភាពចាំបាច់បន្ទាន់មួយគឺការព្យាយាមបង្កើតឲ្យមានបទជួបបាញ់គ្នាមួយនិងការត្រួសត្រាយផ្លូវដើម្បីកិច្ចពិភាក្សាដ៏ទូលំទូលាយនោះលោកស្រី Susan Stingen នាយិកាកិច្ចការអាហ្វ្រិកនៃវិទ្យាស្ថានអាមេរិកសម្រាប់សន្តិភាពបានគូបញ្ជាក់ថាគេក៏មានក្តីបារម្ភអំពីប្រទេសស៊ូដង់ដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលមួយផងដែរលោកស្រីបន្ថែមដូចនេះថា
I think many people have expressed questions and concerns about the role of civilians.
មានមនុស្សជាច្រើនបានចោទសួរនិងបង្ហាញពីក្តីកង្វល់របស់គេអំពីតួនាទីរបស់ក្រុមជនស៊ីវិលពលរដ្ឋនិងមេដឹកនាំនយោបាយដែលចាំបាច់ត្រូវមានការពិភាក្សាដ៏សំខាន់ជុំវិញអនាគតនយោបាយមួយក៏ដូចមនុស្សមួយចំនួនដែលកំពុងស្ថិតនៅខ្សែត្រៀមខាងមុខដែលកំពុងជួយដោះស្រាយវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ផងដែរ
មេបញ្ជាការនៃកងកម្លាំងគាំទ្ររហ័សលោកឧត្តមសេនីយ៍ Mohammed Hamdan Dagalo បានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញ Twitter ក្នុងពេលថ្មីៗនេះថាលោកនិងក្រុមកងកម្លាំងរបស់លោកមានការតាំងចិត្តចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងអន្តរការឈ្មោះទៅរករដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលមួយប៉ុន្តែសមាភិកីរបស់លោក Dagalo គឺឧត្តមសេនីយ៍ Abdel Fattah Al-Burhan មិនបានលើកឡើងពីការសន្យាដោយលោក Dagalo នោះឡើយបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏គេក៏សម្គាល់ថាលោកដាកាឡូនិងលោកបូហាន់បានរួមសហការគ្នាក្នុងការទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលនិងយោធារបស់ប្រទេសស៊ូដង់កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2021កន្លងទៅផងដែរចំនួនក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ដែលកំពុងកើនឡើងនៅពេលនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានជនចំណាក់ស្រុកទៅកាន់ប្រទេសក្បែរខាងស៊ូដង់ជាច្រើនដែលក្នុងនោះក៏មានប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងផងដែរដែលនៅទីនោះមានពលរដ្ឋជាច្រើនបានរត់គេចខ្លួនកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនដោយសារតែសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសនេះផងដែរនៅពេលនេះមានមនុស្សជាច្រើនត្រូវបានបង្ខំឲ្យវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងវិញនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកស្រី Charlotte Hakis អ្នកនាំពាក្យទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងលោកស្រីថ្លែងដូចនេះថា
We have recorded almost 45,000 individuals that have crossed but the numbers are likely much higher than that
យើងបានកត់ត្រាចំនួនមនុស្សប្រមាណ 745,000 នាក់ដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែតួលេខនេះទំនងជាអាចខ្ពស់ខ្លាំងជាងនេះនេះជាសង្កេតកម្មដ៏ធំមួយទៀតនៃការបំលាស់ទីកន្លែងជាលើកទី2នោះពួកគេបានគេចខ្លួននៅក្នុងអំឡុងពេលនៃសង្គ្រាមស៊ីវិលពួកគេបានរត់ទៅជ្រកពួននៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ហើយឥឡូវនេះបានរត់គេចខ្លួនត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងវិញ
លោកស្រីថ្លែងថាមនុស្សជាច្រើនបានចំណាយពេលជាច្រើនក្នុងការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវដោយអ្នកខ្លះដើរអ្នកខ្លះជិះឡានក្រុង ហើយអ្នកខ្លះទៀតជិះរទេះសេះដោយឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលទៅរដ្ឋណៃនៅផ្នែកខាងលើក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងលោកសៃហាគីនិយាយថាពួកគេទាំងនោះបានមកដល់ស៊ូដង់ខាងត្បូងដោយភាពភ័យខ្លាចខ្លាំងនិងអត់ឃ្លានទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនបានផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ដល់ពួកគេនៅតាមច្រកព្រំដែននិងបានជួយដឹកជញ្ជូនពួកគេទៅកាន់តំបន់ប្រជុំជនរិចផងដែរប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាតំបន់ប្រជុំជននេះក៏មានធនធានមានកម្រិតរបស់គេផងដែរដូច្នេះហើយទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនក៏បានលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគេធ្វើដំណើរបន្តទៅទៀតពីកន្លែងនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសថៃនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសនេះក្លាយជាប្រទេសមួយដែលមានរដ្ឋាភិបាលចម្រុះលោក Tommy Walker នៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃពន្យល់អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខេណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
គណៈបកបោះជំហានទៅមុខរឿង Move Forward របស់ប្រទេសថៃបានឈ្នះអាសនៈសឹងតែទាំងអស់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយឈ្នះបាន151អាសនៈនេះបើយោងតាមលទ្ធផលបឋមប៉ុន្តែដើម្បីអាចឲ្យគណៈបកនយោបាយណាមួយឈ្នះនឹងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់របស់ថៃត្រូវការ376អាសនៈមេដឹកនាំគណៈបកបោះជំហានទៅមុខឬ Move Forward លោកភីថាលឹមចារឿងរ៉ាត់បានប្រកាសថាគណៈបករបស់លោកនិងគណៈបក4ផ្សេងទៀតរួមទាំងគណៈបកភឿថៃផងដែរនឹងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះមួយដែលមានគណៈបក5រួមបញ្ចូលគ្នាដែលសរុបទទួលបានជាង300អាសនៈនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលឥឡូវនេះវាអាស្រ័យទៅលើសមាជិកប្រសិទ្ធភាពទាំង250ដែលតែងតាំងដោយយោធាក្នុងការសម្ដែងថាតើពួកគេនឹងគ្រប់គ្រងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះនេះដែរឬទេមានដឹកនាំគណៈបកបោះជំហានទៅមុខឬ Move Forward លោកភីតាអំពាវនាវឲ្យប្រសិទ្ធភាពធ្វើទៅតាមបំណងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ព្យុះភ្លៀងមួយក្នុងរដូវស្ងួតហួតហែងនៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឲ្យមានទឹកជំនន់ជាច្រើនកន្លែងនិងបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតអស់ជាច្រើនពាន់លានដុល្លារក៏ប៉ុន្តែទឹកចំនួននោះក៏បានបង្កើតឲ្យមានទស្សនីយភាពផ្ការីកនៅក្នុងនីតិខរដូវផងដែរអ្នកស្រីទីទី Mary Trent រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Lancaster រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកហើយអ្នកនាងតេនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងក្នុងរដូវត្រជាក់មកផ្កា Poppy នៅរដ្ឋ California បានរីកប្រុងប្រៀតដល់ធំល្វឹងល្វើយនៅជម្រាលភ្នំពណ៌ទឹកក្រូចលឿងទុំដោយកំរាលមាសដែលអាចមើលឃើញពីអាកាសផងដែរលោក Cliff Gasford អ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles ថ្លែងថា
I can get in my car where I work and have lots of stresses and all these other
ពេលខ្ញុំថប់អារម្មណ៍ពីកន្លែងការងារដោយសារបញ្ហាផ្សេងៗខ្ញុំអាចបើកឡានមកទីនេះហើយដើរមើលទិដ្ឋភាពនៅជុំវិញស្រូបយកខ្យល់អាកាសធម្មជាតិនិងសម្រួលអារម្មណ៍
រីឯលោក Ryan Trent អ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុង West Covina ថ្លែងថា
ស្អាតណាស់យើងស្រឡាញ់ធម្មជាតិហើយតែងទៅកន្លែងដែលមានផ្កាធម្មជាតិអស្ចារ្យណាស់យើងពេញចិត្តនឹងធម្មជាតិដែលមានផ្ការីកនិងខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធល្អ
លោកស្រី Win Thien អ្នកទេសចរវៀតណាមបានថ្លែងថា
លើកទី1ហើយដែលខ្ញុំមកលេងទីនេះខ្ញុំបានឃើញវាលផ្កាដ៏ធំល្វឹងល្វើយខ្ញុំពេញចិត្តនឹងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយណាស់ខ្ញុំស្ទើរតែមិននឹកស្មានថាបានមកទីនេះដើម្បីឃើញទិដ្ឋភាពដ៏ស្រស់បំព្រងបែបនេះទេ
ផ្កាផាភីដែលដុះលើដីសាធារណៈខ្លះទៀតបានទាក់ទាញមនុស្សយ៉ាងច្រើនហើយអាជ្ញាធរបានបិទកន្លែងខ្លះហើយរឹតបន្តឹងកន្លែងខ្លះទៀតដើម្បីការពារផ្កាដែលគេនិយមដាំតាំងពីដើមមកនេះផ្កាផាភីធន់នឹងភាពរាំងស្ងួតតែអាចងាប់នៅពេលមនុស្សដើរជាន់លោក Cliff Gasford ថ្លែងថា
They come inyou know trample on the flowers and not respect what's happening here
អ្នកខ្លះមកលេងហើយដើរជាន់ផ្កាមិនគោរពអ្វីដែលមាននៅទីនេះទេពួកគេជាមនុស្សមិនមានក្តីគោរពសោះដែលខ្ញុំគិតថាក្តីគោរពត្រូវតែមានដើម្បីរីករាយជាមួយនឹងទិដ្ឋភាពធម្មជាតិបែបនេះ
លោកស្រី Vien Thien ថ្លែងដែរថា
ពីកមកវាយូខាត
់ខ្ញុំមិនពេញចិត្តពេលឃើញអ្នកមកលេងទីនេះដើរជាន់ផ្កាមានតែមនុស្សមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើបែបនេះ
ការផាភីនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ារីកខ្លាំងម្ដងកាលពីឆ្នាំ2019ក្រុមអ្នកជំនាញថាផ្កានេះអាចរីករហូតដល់ពាក់កណ្ដាលខែឧសភាពីទីក្រុងឆិកាហ្គោរដ្ឋអ៊ីលីណយខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
តទៅទៀតនេះលោកជ្រាវវណ្ណរិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណខ្មាន់កំភ្លើងអាយុ18ឆ្នាំម្នាក់បានបាញ់សម្លាប់មនុស្ស3នាក់និងបង្កឲ្យមនុស្ស6នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងមន្ត្រីប៉ូលីស2នាក់ផងដែរនៅក្នុងក្រុងមួយនៅភូមិពាយព្យរដ្ឋញូមិចស៊ីកូកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមុនពេលប៉ូលីសបាញ់ខ្មាន់កំភ្លើងរូបនោះឲ្យស្លាប់នៅខាងក្រៅព្រះវិហារគ្រឹះសាសនាមួយកន្លែងនៅពេលបន្តិចក្រោយមកនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលយោងលើការបញ្ជាក់របស់ប៉ូលីសការបាញ់ប្រហារនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់លំនៅឋានក្នុងក្រុង Farmington នៃរដ្ឋ New Mexico ដែលមានចម្ងាយប្រមាណ290គីឡូម៉ែត្រភាគពាយព្យនៃទីក្រុង Albuquerque ពលិបបានមកដល់កន្លែងកើតហេតុនៅចំពេលដែលមានទិដ្ឋភាពជួលច្បល់ដោយខ្មាំងកំភ្លើងនៅពេលនោះកំពុងបាញ់ប្រហារលើមនុស្សនៅក្នុងតំបន់លំនៅឋាននោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Barrick Graham ស្នងការរងផ្នែកប្រតិបត្តិការនៃស្នងការនគរបាលក្រុង Farmington នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយក្នុងពេលប្រមាណម៉ោងក្រោយមកអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសក្រុង Farmington អ្នកស្រី Sandy ក៏សន្លេសបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters តាមទូរស័ព្ទថាជនសង្ស័យបានដើរចម្ងាយប្រហែល400ម៉ែត្របាញ់លឺមនុស្សនៅក្បែរក្បែរនោះដោយមិនរើសមុខមុនពេលដែលជននោះត្រូវបានប៉ូលីសបានស្លាប់នៅខាងក្រៅព្រះវិហារឬសាសនាមួយកន្លែងគេនៅមិនទាន់កំណត់ឃើញអំពីមូលហេតុនៃការបាញ់ប្រហារនេះនៅឡើយទេមានអគិភ័យក្នុងស្ថានភាពមួយនៅរដ្ឋធានីណូវែលសឡង់នៅពេលយប់បណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់6នាក់ស្លាប់និងបង្ខំឲ្យជនឯទៀតរត់ចេញពីអគារ4ជាន់នេះទាំងក្នុងសម្ភារបំពាក់គេងយប់ហើយនេះជាអ្វីដែលក្រុមអ្នកពលរដ្ឋអគិភ័យម្នាក់ហៅថាជាស្ថានភាពដ៏អាក្រក់បំផុតប្រធានក្រុមអ្នកពលរដ្ឋអគិភ័យនៅក្រុង Wellington លោក Nick Piat បាននិយាយថាមនុស្ស52នាក់បានចេញរួចពីអគារនេះតែពលអ្នកពលរដ្ឋអគិភ័យនៅតែប្រឹងប្រែងរកជនឯទៀតឲ្យទៀតសន្តាគារនេះស្ថិតក្នុងតំបន់ឧស្សាហកម្មមួយហើយមានផ្ទាំងឃោសនាពាណិជ្ជកម្មនៅម្ខាងទៀតស្នាមផ្សែងនៅលើតាមជញ្ជាំងនៅខាងក្រៅជាន់ខ្ពស់បំផុតនៃអគារនេះលោកភីយ៉ាត់បាននិយាយថាគេបានហៅទូរស័ព្ទឲ្យក្រុមអ្នកពន្លត់គីភេឲ្យទៅកាន់សន្តាគារនេះនៅប្រហែលម៉ោង 12:30 នាទីរំលងអាធ្រាត្រពួកមន្ត្រីគ្រីអាសនបានថ្លែងថាអគារនេះគ្មានឧបករណ៍ពន្លត់អគីភ័យទេដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Chris Hipkin បាននិយាយថាអគារនេះមិនត្រូវបានតម្រូវឲ្យធ្វើតាមបទបញ្ញត្តិអគារនៅ Novae Salong ទេដោយសារវាតែអគារចាស់ពួកប៉ូលីសនិយាយថាគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់អំពីមូលហេតុនៃអគិភ័យនេះនៅឡើយទេអ្នកតកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះវិញចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារព្យុះស៊ីក្លូននៅក្នុងរដ្ឋរាខានប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានកើនឡើងដល់41នាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះស្របពេលដែលផ្នែកស្របពេលដែលអ្នកភូមិជាយមព្យុះជួលផ្ទះដែលរងការខូចខាតឡើងវិញនិងរងចាំជំនួយនេះបន្ទាប់ការបញ្ជាក់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានដែលប្រាប់ដល់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ក្រោយកម្លាំងខ្យល់មានល្បឿនរហូតដល់រហូតដល់195គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងព្យុះមូចានេះបានបោកបក់មកដល់ការពីថ្ងៃអាទិត្យដោយកោះរំលងបង្គោលភ្លើងនិងបោកកំទេចទូកនេសាទឈើយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស41នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងភូមិប៊ូម៉ានិងភូមិខួងដូកាដែលជិតសាសភៀតតិចរ៉ូហែនយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលរងទុកបុកម្នេញរស់នៅទីនោះនេះបតាកម្មជារបស់ថ្នាក់នាំមូលដ្ឋានដែលប្រាប់ដល់អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅកន្លែងកើតហេតុការពីថ្ងៃច័ន្ទរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបញ្ជាក់ថាមនុស្ស5នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយសារព្យុះនេះប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ថានៅទីកន្លែងណានោះទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.